Bat, bi, iru!
Txirri txarra, txarra txirri Badoa, xilauri Txirri txarra, txarra txirri Lanean beti bari Txirri txarra, txarra txirri Badoa, xilauri Txirri txarra, txarra txirri Lanean beti bari
Baina!
Gauez?
Gutxi dira. Aitor ikastolako ikartia, egia osoko ikartia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat asteazte eta ostegun arratsalean zuekin. Eunda6.8fm.fm Prestatu dugu lana zuen guztoko izartea espero dugu. Aurkezpenarekin.
Kaixo entzuleok, hemen txegaituzue, gu Aitor ikastolako 5B taldeko ikasleak gara. Gure izenak hausek dira, Aizea, Ana eta Ni, Adrian gara. Beno, hau izango da gure gelako 3. Irratsaioa. Saiatuko gara entretenigarria eta alaia egiten. Orain Aizak gaurko sumarioarekin berri emango digu.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko azken berriak aipatuko ditugu segidan. Nola ez, zer nolako giroa datorren ere. Gaur, ordua izango da jorratun dugun gaia. Parra pixka bat egiteko tarteare eskainiko dizuegu. Baita errez eta goxo bat. Eta bukatzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu. Putin Errusiako presidente berrautatu duten berriz, bozken 176 baino gehiago lortuta. Inoiz izandako emaitzarik onena lortu du egungo presidenteak, eta Kremlinen jarraitu ahal izango du beste 6 urtez, 2024 arte.
Udaberria asteartean hasiko da 5 eta 4etan. Urtaroa aldatzearekin batera ordutegia ere moldatu beharko da. Igande goizaldean ordubete aurreratu beharko dira erlojua. Bost atxilotu Bizkaian, pertsonen trafikoaren aurkako operazio batean. Atxiloketa Portugaleten eta Bilbon egin dituzte. Operazioak zabari jarraitzen du eta ez dute pertsona gehiago atxilotzea baztertu du. Kontzertu gogoangarria eskaini du berri txarra taldea Bekel. Infanzoinua munduaren beste aldean eratzen hasi eta gero berri txarra taldea matxoaren 17an orkestu du disko berria Euskal Herrian Beken taldea inoiz egin duen kontzerturik handienean.
Arrazakeriaren aurkako eguna antolatu dute Egia. Egian arrazakeriaren nazioarteko egunarekin batera egingo dute. Martxoaren 19erako jarduera berezi bat prestatu zuten, ahozao zu izlari. Beti hemen bizi izan diren edo handik eta hemendik etorriak diren eta kontatzeko zerbait duten egiako bizilagunek hitz hartu dute jarduera honetan.
Atletikek aurreikusitak porrota jaso du, Bartzelona konformista baten aurka, 2-0. Zuri-gorriek lehen zatia oso txarra egin dute, bigarrenean hobeto aritu dira, baina kataluniarrei ez diete arazorik sortu. Alcacer eta Messi izan dira partidoko golegileak. Nesketan berriz, Realak eta Espainolek bana egin dute zubietan, bat. Ramajok egin du gola lehen zatian, Reala nagusiko lehatzailea Espainoleko beto jokatu duenean. Ramajok egin du gola lehen zatian, Reala nagusi izan denean, eta Inez izan da bigarren zatiko goleatzailea, Espainoleko beto jokatu duenean. Ana, esango aldiguzu zer eguraldi daukagun gaur?
Noski Adrian, elur maila 100-300 metro inguruan egongo da, baina 400-600 metrora igoko da eguerdian. Gauean bera egingo du berriz. Ekaitz guneetan berago ere zuri dezake. Isurialde Antartikoan botako ditu zapatada gehienak, eta bariteke trumoia jasotzea eta tarteka txingoza egitea. Nafarroko hegoaldean gutxigo botako du. Aurrera izaya gai gaiaren aurkezpenarekin.
Kaixo, nia izea naiz eta gaurko gaia lehen aipatu dugun bezala ordua izango da. Gelan longitudea eta latitudea paralelo eta meridianoak lantzen ari garenez eta gainera datorren aste bukaeran ordu aldaketa emango denez oso gai egokia iruditu zaigu zuei eman zuei honen inguruan hitz egiteko. Asteko munduan orduen banaketa nola egiten den adieraziko dizuegu. Ordueremua Greenwicheko meridianoa edo 0 meridianoa oinarrizko meridianoa da. Lurraren irudi askotan agertzen den arren, gizakiak asmatutako irudizko lerro zuzen bat besterik ez da. Lerro horrek bi poloak lotzen ditu eta bere izena Londreseko auzo bateko behatoki astronomikotik igaratzen delako datorkio, Greenwich auzoko behatokitik. Meridianoak lurra bitan bat zatitzen du, ekialdea eta mendebaldea bereziki, eta longitudean neurtzeko oinarria da. 1884an 25 herrialde erreferentziazko meridianotzat hartzea adostu zuten, eta ordudanik eguna Greenwicheko gauerdiarekin batera hasten da mundu osoarentzat. Memento hartan ezarri zituzten mundu osoarentzat ordu eremuak.
Lur
gobernuak egun bat behar du bere ardatzaren inguruan bira oso bat emateko. Hau da, 24 ordu. Bira oso batek 360 gradu ditu. Hori egunak dituen 24 ordu ez zatituzkero, ordu eremu bakoitzak 15 graduko longitudea duela ateratzen da. Beraz, ordu eremu batetik bestera igarotzean ordua ere aldatzen da. Lurraren errotazioa mugimendua mendebaldetik ekialdera denez, 0 meridianotik Greenwichekoa, ekialderantz mugitzen ordu bat gehiago behar zaio erlojuari, eta ordu bat kendu mendebalderantz joanez gero. Teoriak hori guztia dion arren, ordu eremuak finkatzekoan herrialde bakoitzak komeni zaizkion erabakiak hartzen ditu. Hori dela eta ordu eremuen irudizko lerroak ez dira zuzen-zuzenak eta herrialde guztiek ez dute bere eremuari dagokion ordua betetzen.
Zergatik aldatzen da ordua? Urtean bi aldiz aldatzen dugu ordua, udaberrian eta udazkenean. Martxoko azken igandean erlojuak ordubete aurreratzen dira. Ordu bietatik iruetara. Pasatzen da eguna 23 ordu izatera pasatzen delarik. Uda ordu bat. Azken igandean aldiz, erlojuak ordu bete atzeratzen dira. Iruetatik ordu bietara pasatzen delarik, egunak 25 ordu izanez, negua gehi ordu bat.
Zerbati egiten da? Zein da arrazoi nagusiena? Eguzki argia hobeto aprobetxatuz energia aurreztea du helburu aldaketa. Ilustrazio garaian hasi ziren energia kontsumoa murrizteko ahalegina herritarren ohiturekin lotzen. Petrolioaren krisia etorri zenean 1974 urtetik aurrera hasi zen eratzen ordu aldaketa. Gaur egun gure inguruko herrialde gehienek 75ek gutxi gora bera ezarri dute ordu aldaketa eta Europar batasuna bereak arautzen du. Zerbati eskarelia Greenwich meridianoaren barrua egonda ordu betez atzerakoa gaude? Hau horrela, orain dela 63 urte arte Euskal Herriko ordua geografikoki tokatzen zaion bezala Greenwich meridianoaren araberakoa zen. Egungoa
gehi bat,
baina ordu bete atzerago. Baina bigarren mundu gerran aldaketa bat eman zen. Naziren Frantziak hartu zutenean Alemaniaren ordu zonara pasan zuten. Hitlerrekin zuen urbiltasuna Meridio Franco ere gauza bera egin zuen.
Arrezkero, Euskal Herrian Europa erdialdeko ordua erabiltzen da, eta ez, dagokion bezala, Europa mendebaldekoa. Londresek eta Lisboak ere gerra arrazoiengatik hartu zuten Alemaniaren ordua, baina amaituta jatorrizko ordu zonara itzuli ziren. Hortaz, Euskal Herriko erlojuak neguan eguzki ordua baina ordu bete aurrerago joaten dira eta udan udako ordutegian aldaketaren ondorioz hiru ordu lehenago.
Adituen arabera, horregatik bazkaltzen eta faltzen da Europan baino beranduago Hego Euskal Herrian eta Espainia. Erloju ofizialaren arabera, ordu bietan bazkaltzen da eta 9:00 afaldu. Baina erloju biologikoaren arabera, ordu batetan eta 8:00 litzateke, kontinenteko gainontzeko herrialde gehienetan bezala. Ordu aldaketa gauzatuz gero, Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian ordu desberdinak izango lirateke.
Bueno, ba! Badator part pizka bat egiteko tartea. Egin diezagun eta utz ezagun Adrian lehenengo txistearekin.
Zer esaten dio aginetako zepilloak komuneko paperari? Batzuetan lan txarrena dudala pentsatzen dut. Eta besteak pentsatzen du. Bai, ziur alzaude? Zer esaten dio harri batek beste bati? Bizitza gogorra da.
Zer esaten dio semaforo bate besteari?
Ez begiratu gorria jartzen naizela!
Tenoreko aztarnak, polarotazken erretratuak, ordain zidorra, mendekue gerra, digitalizatuko bidietan, pentsatu alduzu.
Gaur barara split egingo dugu. Atzo elkarte eta zaukera eta hasi idazten. Banana heldu bat. Bainilla, txokolate eta marrubizko izozkia. Txokolate saltzea. Esnegaina arrotua. Bita zakituko eta erretiru txiki batean ipiniko dugu banana helua. Hiru izozki bora jarriko ditugu arren gainetik zeina bere zapore berezi eta esnegain azotua zabalduko dugu gainetik. Goiara batez. Txokolate zartza ongi igurtziko dugu ondoren guztia eta mairako prez egongo da otrua. Txokolate saltza beharrean
murgudi saltza erabil dezakegu eta gainen zarean fruitu zehoza urtsi gortua edo albendorak edo almentrak ere esatez baterako. Hautsestatu aldi izango ditugu. Bueno, laguna, ikasaioa aurrera darrai eta laster amaitu beharko dugu. orain urtea betetzen dituztena epaituko dizkizue Adrianek.
Kaixo, atzo martxoak 19, Nora Astorgak, Izaro Usabiagak eta Nadet Arrizabalaga. Gaur martxoak 20, Aixa Saralegi eta bihar martxoak 21, Aner Imazek eta Maili Espinozak betetzen dituzte. Zorionak guztiei! Orain bai, bukaerara iritsi gara eta hemen amaitzen da bosgarren B taldeko gorko irratsaioa. Primeran pasa duzuelakoan, agur eta ondo izan.
Aserratzean, betxatu gabe elkarri, minen matean, emeki urbiltzen zara isilara ziztena. Musu baten bezegin ezara zoian ziren. Irekin ez pasen den, betxatzen itotzen naiz, bakarrik aurkitzea. Naiz egiten dizut, biok zoik dakigun, izkuntza honetan. Bukatzen bazaizkit zure lastanak, esperen batean galdutan luzio danak. Gatibu geldituko naiz amets bako gauetan, beldurrak izosten diren ordu bako egunen. Irekin ez pasen den, betxatzen itotzen naiz, bakarrik aurkitzean. Baitz egiten dizut, biok zoik dakigun, izkuntza honetan. Kantu hau idazten mila aldiz, itz bakoitzarekin, zugukitu nahi.
Astebururo, kilometros, kilometro, irriri galtzen ez duten familia guztiei. Amatxone garrezegi eskero Malkoz buztiaz aitaren gutuna Arkezingo du berriz irakurri Zenbat zenbat maite duguna Berrogei minutuz Milaka taupada Larun bat eta berriro bidean Kamioiak pasa, kotxeak pasa Infinitora jartzen aiz begira Oroitzapenak nahasten dira Berrogei minutuz Milaka daupada Begietara Begiratzean Itz egin gabe Ulertzen zaitut Kristalodiak Ezin du aita Iragana ainurrun ta ainurbil Itz egindakoak denak gogoan Itxas aizea usain duzurrutip Lurra rotzonekin pernua dirudi Begietara begiratzean Egin gabe ulertzen zaitut Kristalodiak ezin du aita Gure irriparra inoiz gelditu Zagizon urdinak Sumindu nahian Gure odolan Berrogei minutuz Milaka tampada Begietara Begiratzean Itz egin gabe Ulertzen zaitut Kristalodiak Ezin du aida Gure irriparra Inoiz gelditu Berrogei minutuz Milaka taupada